Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Cəsus qalmaqalı İran Azərbaycanın üzr istəməsini tələb eləyir.
Ola bilsin ki, qapalı kanallarla hansısa danışıqlar gedirdi. Əgər bu danışıqlar olubsa da İranın bu davranışı göstərir ki, bu danışıqlar bir nəticə verməyirdi.
Bugün Ermənistanda Azərbaycan həftəsi başlayıb. Biz son 20 ildə bir-birimizi pis başa düşürük. Problemi tək hökumətlər həll eləyə bilmir. Mən həmişə deyirəm ki, biz Azərbaycanla birgə yaşamaq formulunu tapmalıyıq. Putin baş nazir olmağa razılığını verdi. Və Amerika prezidentliyinə iddialardan biri Michael Huckabee Azərbaycan haqqında nə düşünür? Bütün bunları qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Ruzanna Rəşid qızı çatdırır.
İran səfirliyi Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin ittihamı ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda Səid Dadaşbəylinin dəstəsi haqqında film komediya adlandırılır. Ssenarinin arxasında Amerika və İsrail xüsusi kəşfiyyat orqanlarının durduğu deyilir. Keçən həftə Azərbaycan televiziyaları Səid Dadaşbəylinin dəstəsinin dindirilmə prosesini göstərib. Dəstə üzvləri İran kəşfiyyat orqanları ilə əlaqə saxladıqlarını deyiblər. Bu dəstənin üzvləri casusluqda, vətənə xəyanətdə günahlandırılıb, uzun müddətli həbs cəzası alıblar. İran səfirliyinin bugün yaydığı bəyanatda deyilir. İnanırıq ki, bu ssenari Azərbaycanın yüksək rütbəli rəsmlərinin sifarişi əsasında hazırlanmayıb. Ssenari ABŞ və İsrailin kəşfiyyat orqanlarının, eləcə də Azərbaycan dövləti daxilində bəzi dairələrin birgə məhsuludur. Film açıq-aşkar İran İslam Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası arasında mövcud münasibətləri pozmaq məqsədini daşıyır. İran səfirliyinin bəyanatında belə deyilir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi səfirliyin bəyanatına hələ ki cavab verməyib. Nazirliyin sözçüsü Xəzər İbrahim bu səhər deyib ki, məsələni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə birgə araşdırırlar.
Bu mövzu mövcuddur və onun detallarını biz hal-hazırda MTN-də dəqiqləşdiririk. Biz İranla münasibətlərimizi inkişaf etdiririk. Bu münasibətlər dostluq və tərəfdaşlıq üzərində qurulur və biz də bu kimi münasibətləri davam etdirməkdə maraqlıyıq.
Xəzər İbrahim. Kimisə prezidentə yazdığı şəxsi məktuba görə tutulması xüsusilə təəccüblüdür. Bunu Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Terry Davis bildirib ki, o Azərbaycanın Strasburqdakı səfirini yanına çağırıb, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən, jurnalistlərin həbsindən narahatlığını bildirib.
Mən yalnız bəyanatlar vermirəm, ismarız da göndərirəm. Mən Azərbaycanın səfiri ilə şəxsən görüşdüm və səfir bildirdi ki, mənim fikirlərim Azərbaycan prezidenti üçün mühümdür və nəzərə alınacaq.
Siz fikirlərinizin Azərbaycan prezidenti üçün mühüm olduğunu hiss edirsinizmi? Sualına cavabında Terry Davis deyib.
Yes, but I'm not going to discuss this publicly because
Bəli, amma mən bunu müzakirə eləmək istəmirəm. Mən səfirə onu da dedim ki, prezident həmişə bundan artıq iş görə bilər. Sonuncu dəfə jurnalistin prezidentə yazdığı məktubun məzmununa görə tutulmasından danışdım. Dedim ki, bu nə isə təəccüblü bir şeydir.
Terry Davis. Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyi Peşə Bayramını Azadlıq Meydanında qeyd edib. Bugün Nazirliyin yaranmasından 2 il keçir. Mərasimdə Prezident İlham Əliyev də iştirak edib. Tədbirdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin texnikasına baxış keçirilib. İşçilər Əgəmidə baş verən yanğın zamanı ilkin yardım əməliyyatını göstəriblər. Əməliyyata Nazirliyin gəmiləri, vertolyotları, çoxlu kater və canlı qüvvə qatılıb. Bugün Ermənistanda Azərbaycan həftəsi başlayır. Tədbirdə Azərbaycandan da nümayəndə heyəti iştirak edir. Azərbaycan həftəsi İrəvandakı məktəblərdən birində keçirilir. Həftə ərzində şagirdlər Azərbaycanı necə təsəvvür edirəm, Ermənistanla Azərbaycanın gələcəyini necə görürəm mövzusunda inşa yazacaqlar, sərhədləri açın adlı film göstəriləcək. Bu barədə ətraflı biraz sonra kontekst proqramında.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Türkiyə İraqda aparılan hava əməliyyatının uğurla keçdiyini bildirir. Baş qərargahdan deyiblər ki, keçən bazar aparılan əməliyyat nəticəsində bütün hədəflər, Kürd yaraqlarının bazaları dağıdılıb. İraq rəsmiləri isə kəndlərin bombalandığını, yüzlərlə adamın evini tərk elədiyini, bir qadının həlak olduğunu deyirlər. Türkiyə hərbçiləri əhali olmayan yerdə əməliyyat aparıldığını bildirib. Birləşmiş Ştatlar əməliyyatdan xəbərdardır, amma razılıq vermədiyini deyir. İraqın Xarici İşlər naziri Hoşər Zebari bildirib ki, o Türkiyənin Kürd yaraqlarına qarşı mübarizə aparmasını anlayır, amma Ankara əməliyyatları Bağdadla razılaşdırmalıdır. Putin baş nazir olmağa razılıq verib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün partiyasının, Vahid Rusiya partiyasının qurultayında çıxış eləyib.
Əgər bizim əhali, Rusiya vətəndaşları, Dmitri Medvedevə etimad göstərib onu prezident seçsə, mən də baş nazir olmağa hazıram.
Putin onu da deyib ki, prezidentlə baş nazir arasında yeni hakimiyyət bölgüsü olmayacaq. Putin gələn prezident seçkilərində iştirak edə bilməz. Duma prezident vəzifəsinə indiki baş nazirin birinci müavini Dmitri Medvedevin namizədliyini irəli sürüb. Medvedev isə prezident seçirsə, Putinin baş nazir olmasını təklif edib. ATƏT Qırğızıstanda keçirilən seçkini tənqid edib. Dünən Qırğızıstan parlamentinə seçki oldu. İlkin nəticələr göstərir ki, parlamentdə bir partiya, Prezident Qurmanbek Bakiyevin partiyası təmsil oluna bilər. ATƏT bildirib ki, seçkidə standartlara əməl olunmayıb. Təşkilat bu seçkini itirilmiş fürsət və geriyə addım hesab edir. Və sonda, Azərbaycanda dekabrın 29-u və 30-u istirahət günlərinin yeri dəyişdirilib. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən 2007-ci ilin 29 və 30 dekabr istirahət günləri ilə 2008-ci ilin 3 və 4 yanvar iş günlərinin yeri dəyişdirilir. İndi dekabrın 31-dən yanvarın 6-sına qədər istirahət günü olacaq. Nazirlər Kabineti bunu iş və istirahət günlərinin ardıcıl olması üçün elədiyini bildirib. Və Bakı Soveti stansiyasını söhməyə başlayıblar, stansiyaya yeni layihə ilə tikiləcək. Bakı metropolitenindən verilən məlumata görə söhmə işləri fevralın ortalarına qədər davam edəcək, fevraldan sonra tikinti başlayacaq. Divarları möhkəm olduğundan Bakı Soveti stansiyasının binasının xüsusi texnika ilə sökəcəklər. Sərnişinlərin təhlükəsizliyi üçün problem yaransa, stansiya arada bir neçə günlüyə bağlana bilər. Bakı Soveti stansiyası 40 ildir istifadəyə verilib. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Kontekst proqramı davam edir.
Frans Pres agentliyi yazır ki, Azərbaycanın İrandakı səfirini İran Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıb etiraz bildiriblər. Etirazda deyilir ki, Azərbaycanın Milli Təhlükəsizliyi Nazirliyi niyə İran haqqında əsassız ittihamlarla çıxış eləyir? Bugünlərdə Azərbaycanda Səyidin dəstəsi adlanan qrupa hökm oxuyublar. İstintaqı aparan MTM bildirir ki, İranın xüsusi xidmət orqanları onların vasitəsilə Azərbaycanda dövlət çevrilişi eləmək, İslam dövləti qurmaq istəyirmiş. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Əli Hüseyni Azərbaycanı çağırıb ki, ittihamları təkzib eləsin, İrandan üzr istəsin. Həmkarım Marif Çingizoğlu məsələ ilə bağlı Bakıdakı ekspertlərin fikrini öyrənib.
Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin dekabrın 14-də yaydığı məlumat Tehranın ciddi narazılığına səbəb olub. İranın Azərbaycandakı səfirliyi bugün yaydığı bəyanatda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatını hakimiyyətdəki aşağı rütbələrdə olan ünsürlərin əməli sayır. Səfirliyin bəyanatında daha sonra deyilir ki, bu ssenari ABŞ və İsrailin kəşfiyyat orqanlarının eləcə də Azərbaycan dövləti daxilindəki bəzi dairələrin məhsuludur. Belə ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin 3 gün əvvəl yaydığı məlumatda Azərbaycanda təxribatlar həyata keçirmək istəyən Səidin Dəssas adlı qrup üzvləri İran kəşfiyyat orqanları ilə işbirliyində ittiham olunur. İranın da narazılığına səbəb də elə budur. Buna görə Azərbaycanın Tehrandakı səfiri İran Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət edilib. İndi İran istəyir ki, Azərbaycan verilən məlumatlarla bağlı sübutlar təqdim eləsin. Bakı isə hələ ki baş verənlərdən geniş danışmaq istəmir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, o səfir Abbas Əli Həsənovun İran Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılması barədə məlumatlara malik deyil, amma nazirlik bu məsələni araşdırmaqdadır. Xəzər İbrahimə görə Azərbaycanın atacağı addımlar da həmin araşdırmaların nəticəsindən asılı olacaq.
Müxtəlif bir addımlar atıla bilər, lakin biz gərək əvvəl dəqiqləşdirək mövzunu, ondan sonra hansısa bir açıqlama verək. Hansısa bir mövqe və yaxud da ki, bəyanata lüzum duyularsa biz onu edərik.
Bu, Tehranın narahatlığı ilə bağlı səslənən fikirlərə Bakının indilik bildirdiyi münasibəti idi. Amma ekspertlər hesab edirlər ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bəyanatı məhkəmədə təsdiqini tapmış sübutlara söykəndiyindən əslində Bakı İrana diplomatik şəkildə öz etirazını bildirməli idi. Bəyan eləməli idi ki, Azərbaycanda belə məlumatlar var. Azərbaycan Atlantik Əməkdaşlıq Assosiasiyasının rəhbəri Sülhəddin Əkbərə görə özü də bu bəyanatı dəlil və sübutları İrana təqdim etməklə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi yox, Xarici İşlər Nazirliyi yaymalı idi, həm də Tehrana nota verməklə.
Və bu işdə xarici bir iz var idisə və bu istintaq yolu ilə də sübuta yetirilirdisə, xüsusən də ciddi əsaslandırılmış şəkildə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İrana bir nota verə bilərdi. Ola bilsin ki, qapalı kanallarla hansısa danışıqlar gedibdir. Əgər bu danışıqlar olubsa da İranın bu davranışı göstərir ki, bu danışıqlar bir nəticə verməyibdir.
Bakının məsələyə bir qədər ehtiyatlı yanaşmasına gəlincə, Sülhəddin Əkbər hesab edir ki, bu bir müddət sonra yayılan məlumatın təksib olunacağına yönelən yumuşaklığı oxşamır. Digər tərəfdən Sülhəddin Əkbər məsələnin güc strukturları arasında çözülməsinin də mümkün olmadığı qənaətindədir.
Yəni bu iş artıq güc strukturları arasında həll olunması bir məsələ deyil, o səviyyədən daha yüksək səviyyəyə çıxır.
Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmayıl da hesab edir ki, dəqiq dəlil və sübutlar olmadan Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin iki ölkə arasında gərginliyə səbəb ola biləcək məlumat yayması mümkün deyil. Bu baxımdan da o hesab edir ki, İran bu məsələdə Azərbaycanla sərt dildə danışmamalı. Əksinə, bu məsələnin araşdırılmasını istəməlidir.
İranın üzr istəmək tələbi ilə çıxış eləməsi həm suçlu, həm güclü olur. Bu diplomatik jest deyil. Ola bilsin ki, İran özü araşdırmalıdır ki, belə bir şey var, yoxsa yox.
Qaldı ki, bəyanatın Milli Təhlükəsizlik deyil, Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən verilməli olduğuna, İlham İsmayıl deyir ki, istintaqı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi apardığından məhkəmənin yekununda da bəyanatı bu nazirlik verməli idi. Şərq Qarabağ Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ayrasun Oruzlu isə hesab edir ki, bu məsələdə Azərbaycanın çəkingən mövqe tutması düzgün deyil. O isə bilir ki, əslində Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi analoji addım atmalı və məhkəmə hökmü ilə sübuta yetirilən bu məlumatlarla bağlı İrandan izahat tələb eləməlidir ki, gələcəkdə İran bu kimi fəaliyyətdən çəkinsin. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi İran səfirliyinin bu gün yaydığı bəyanatı şərh eləmədi. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Arif Babayev qeyd elədi ki, onlar bəyanatla hələ tanış deyillər.
Maarif Çingizoğlu, onu da deyim ki, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında bu mövzu ilə bağlı forum keçirilir. Azərbaycan İranı daxili işlərinə qarışmaqda ittiham eləyir, mövzunu şərh eləyin. Əgər sizin də bununla bağlı fikirləriniz, rəyiniz varsa, yazıb bizim saytımızdakı foruma göndərə bilərsiniz. Bugündən Yerevandakı məktəblərin birində Azərbaycan həftəsi başlayıb. Tədbirdə Azərbaycandan da nümayəndələr iştirak edirlər. Bu haqda elandan sonra.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Bugündən dekabrın 21-nəcən Yerevandakı məktəblərin birində Aşot Bleyanın rəhbərliyi elədiyi Mixitar Sebastasi təhsil mərkəzində Azərbaycan həftəsi başlayıb. Azərbaycan həftəsi çərçivəsində məktəbin yuxarı sinif şagirdləri Azərbaycanlı yaşıdıma açıq məktub, Ermənistanla Azərbaycanın gələcəyini necə görürəm mövzularında inşa müsabiqələrində iştirak edəcəklər. Bundan başqa iştirakçılara Sərhədləri açın filmi göstəriləcək. Luiza Pagasyanın bu filmi Ermənistanda və Dağlıq Qarabağda çəkilib. Tədbirin təşkilatçılarından biri də Böyük Britaniyanın Ermənistandakı səfirliyidir. Məktəbin direktoru Aşot Bleyan Azadlıq Radiosuna deyib ki, indi onlar dialoqa doğru addım adlı böyük bir layihə reallaşdırırlar və deyirlər ki, yuxarı sinif şagirdləri, müəllimlər və onlar vasitəsilə bütün ictimaiyyət Ermənistanın qonşularını daha yaxşı təsəvvür eləsinlər. Azərbaycan, Türkiyə, İran və Gürcüstanı. Birinci olaraq Azərbaycan həftəsi keçirmək qərarına gəliblər. Bleyan ümid eləyir ki, tədbir iki xalq arasında dialoqun yaranmasına kömək eləyəcək, çünki indi onun fikrincə problemin həlli ilə siyasətçilər məşğul olur və cəmiyyət bu işdən təcrid olunub.
Мы плохо понимаем друг друга. За последние 20 лет мы отлучились друг от друга. Да, нет? А, просто живем, как бы не существуем, да, друг для друга. А мы сейчас хотим не говорить друг о друге, а говорить с другом уже, соседям говорить. Это очень важно. Потому что я знаю, что без этого, без включение вот в миротворческую деятельность новых слоев общества, а ученики это тоже граждане, нет, это тоже слой определенный слой общества. Десятиклассники, одиннадцатиклассники, завтра они студенты, граждане, работники, да, учителя, это 50 000 учителей разного рода в Армении. Это большой слой. Нужно, чтобы они включились, преподаватели. Без этого что делать, допустим, власти? Власть не может без общества. Это уже общественная как бы проблема. Только государство, только властные структуры, они не в состоянии решить этот конфликт. У меня какое-то представление, да, о решении нашей конфронтации. Хорошо. У вас тоже какое-то представление? Хорошо, это наше личное представление. А что говорит молодежь, сегодняшняя молодежь? А кто имеет право вообще всегда от имени молодежи, от имени разных слоев общества говорить? Может быть, они более легко и более такой, правдиво найдут решение вопроса.
Aşot Pleyandan onu da soruşduq ki, şagirdlərin valideynlərinin Azərbaycan həftəsi keçirmək ideyasına münasibəti necədir?
O, naşi radiciliyə üçün xaraşı znayıt minə, ya уже 20 lət da etim miratvorçiskəy deyətinizcə zanimayış, bir deputatın Verxovnəvə Sovetə, ministrən prasvişşəniyə, руководитель был этой партии «Новый путь». Так что наши родители довольно-таки так и хорошо знают. И у нас всегда был этот дух свободы, равенства, мирного сосуществования.
Мхтар Себастаси дövlət məktəbidir, amma məktəbin direktoru Aşot Bilyanı tez-tez Azərbaycan yönlü mövqi tutmaqda ittiham eləyirlər. O, həm də indiki prezidentliyə namizəd Levon Terpetrasyanı dəstəkləyir. Bleyan hesab edir ki, iki xalq arasında münasibətlərin normallaşması heç də təkcə Qarabağ probleminin həllindən keçmir.
Ya, это у меня, это всегда я об этом говорил. Когда люди говорят, что должно быть это компромиссное решение, я другую формулировку всегда употребляю. Я говорю, что мы должны вместе с Азербайджаном найти формулу, да, сосуществование. Это как мы будем совместно жить в 21 веке. Это больше, чем компромисс, да? Я думаю, что мы должны делать это.
Yerevan'daki Azərbaycan həftəsinə Azərbaycandan da nümayəndələr qatılıb. İştirakçılardan biri gənc yazıçı Seymur Baycan tədbiri yüksək qiymətləndirsə də belə deyib.
Sita проекты миротворческие может разрушить один брошенный снаряд.
Aşot Pleyanın rəhbəri elədiyi Mixtar Sebastasi təhsil mərkəzində təxminən 2000 şagird var. 3 yaşından 16 yaşınacan. Yerevan məktəblərinin birində keçirilən Azərbaycan həftəsi haqqında söhbətə qulaq astınız. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən dərhal sonra efirdə xüsusi reportajlar rubrikası olacaq.
Öz bələdiyyələriniz haqqında nə bilirsiniz?
Heç nə bilmirəm bələdiyyəm haqqında.
Heç nə.
Bələdiyyə torpaq satıb pul yeməkdən başqa sənlə gəlmir.
Ümumiyyətlə bələdiyyə bizlə maraqlanır. İş. Biz bilmirik bələdiyyənin idarəsi hardadır. Heç nə adını bilirik, nə familiyasını bilirik, nə üzünü görmüşük.
Bələdiyyənin nə xeyri var? Nə görə də heç müraciət eləməyə dəyib.
Bələdiyyələr desən yaxşı işə baxmırlar.
Bəs bələdiyyələr əslində necə işləməlidir?
Az təminatlı ailələrin sosial məsələlərinin həlli, məhəllə daxili yolların təmiri və onların abadlaşdırılması, əhalinin işsizlik məsələlərini aradan qaldırması öz töhfəsini vermək, yəni sexlərin, istehsal sahələrinin yaradılmasıdır, digər sahələrin yaradılmasıdır, yalnız ki, bələdiyyə bunu səlahiyyəti və ixtiyarı çatır.
Bələdiyyə sədri nədən şikayət edir?
Mən ildə iki dəfə əhalini güclə toplayıram hesabat vermək üçün. Deyirəm, siz burada aktiv iştirak eləməlisiniz, tələb eləməlisiniz, soruşmalısınız, mən nə iş görürəm, sizin vəsaitinizi hara xərcləyirəm. Amma xeyir, cəmiyyət bunu yaxın buraxmır.
Bütün bunları, bələdiyyələr haqqında bildiklərinizi və bilmədiklərinizi, Kəbiran Dilevərlinin hazırladığı Azərbaycanda bələdiyyə mövzusundakı araşdırma reportajında dinləyin.
Azərbaycan qəzetləri çox vaxt oxşar başlıqlarla, oxşar mövzularda məqalələrlə çıxır. Ona görə də bəzən bir müxalifət qəzeti də almaqla kifayətlənmək olar, yaxud bir iqtidar qəzeti də bəs eləyə bilər. Bu, həm də ondan bağlıdır ki, Azərbaycanda tədqiqat jurnalistikası zəif inkişaf edib və qəzetlərin özəl yazıları tez-tez rast gəlinən hal deyil. Üzdən getmə, səthi jurnalistika isə insanların cəmiyyətdə baş verənlər haqqında müfəssəl məlumat almağa ehtiyacını ödəmək darında deyil. Azərbaycanda araşdırma jurnalistikasının inkişafı üçün yeni layihə başlayır, amma layihə müəllifləri əcdahadan giləylənirlər. Kəbiran Dilavərinin söhbəti.
Elmar Hüseynov fondunun Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin dəstəyi ilə Azərbaycanda jurnalistlər arasında araşdırma mövzuları ilə bağlı keçirdiyi müsabiqənin məqsədi odur ki, həm bu mövzudakı reportajlar çoxalsın, həm də Elmar Hüseynovun işi davam eləsin. Fondun həm təsisçilərindən Şahbaz Xudoğlu deyir ki, tədqiqat jurnalistikası əslində Monitor jurnalının gördüyü iş idi.
Nə qədər ki informasiya azadlığı və dövriyyəsi var, orada jurnalistika tədqiqatı üçün imkanlar da genişdir. O yerdəki informasiya çıxış yoxdur, orada şübhəsiz ki, təhqiqat jurnalistikasından da söhbət gedə bilməz. Təhqiqat jurnalistikası əslində Elmarın gördüyü bir iş idi. Monitor jurnalının gördüyü bir iş idi.
Şahbaz Xudoğlu bu layihənin riskli olduğunu da vurğulayır.
Riskli niyə görə adlandırıram? Çünki Azərbaycanda informasiya çıxmaq və onu əldə etmək, əjdaha ağzından alov qoparmaq kimi bir şeydir. Yəni, doğrudan da çətin bir məsələdir. Amma hər halda bu sahədə iş görüldükcə hansısa uğurlu nəticələr də əldə etmək olar. Bu, həm jurnalistikaya bir tövhə olar, həm də ki, Elmarın adı yaşayar. Biz görürük ki, son dövrlər heç istintaq da bu barədə heç bir məlumat vermir. Yəni, Elmar artıq bir obraz kimi yalnız mətbuatın səhifələrində yaşayır.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henik də deyir ki, Azərbaycan jurnalistikasının araşdırma mövzularına ehtiyacı böyükdür. Onun fikrincə, atılan bu addım tədqiqat jurnalistikasına təkan verəcək.
Biz yaxşı bilirik ki, Azərbaycanda çox yaxşı peşəkar jurnalistlər var, amma ola bilər ki, onlar indiki azad mətbuat üçün gərgin vəziyyətdə bu dərin araşdırma, tədqiqat, raportaj etmək üçün imkanlar yoxdur. Və biz ümid edirik ki, bu layihə onlara bu imkanları verəcəklər.
Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynov 2005-ci ilin martın 2-sində yaşadığı binanın blokunda qətl edilib. Onun qətlinin istintaqını aparan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi hazırda istintaqın getdiyini deyir. Bundan başqa əlavə məlumat vermir.
Kəbiran Dilavərlinin söhbəti. Verilişimiz davam edir. Bayram qabağı Azərbaycanda bəzi malların qiyməti düşə bilər bu haqda elandan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər bir çatdırıb.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azərbaycan yeni ili rekord inflyasiya ilə qarşılayır. 19%-ə çatıb inflyasiya, özdə bu ələ hökumətin dediyi rəqəmdir. Müstəqil ekspertlər isə deyirlər ki, inflyasiya bundan da çoxdur. Amma bu hələ son deyil. Belə narahatlıqlar da var ki, yeni ilin lap ərəfəsində pul biraz da dəyərdən düşəcək. Amma bayram qabağı ucuzlaşma da ola bilər. Bəzi dükanlar qiymətləri aşağı sala bilərlər. Ətraflı Aygün Muradxanlının reportajında.
Dekabr ayının son 10 günlüyündə Azərbaycanda rəsmən 3 bayram keçiriləcək. Dekabrın 20-si dövlət səviyyəsində qeyd olunan 2 dini bayramdan biri, Qurban bayramıdır. İlin son günündə isə Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və Yeni İl bayramları qeyd olunacaq. Bir çox ailələr artıq indidən bayram tədarükünə başlayıb. Vətəndaşlarla söhbətimizdən bəlli oldu ki, bayram qabağı bazarlarda qiymətlərin bahalığı onların ciddi narahatlığına səbəb olub.
Yəqin ki, inflyasiyaya qədərdir. Bəzən də o işbazlar bahalığı yaradırlar. Adı bir cüzi dövlət tərəfindən əgər energetika tutan qiymətləri artırsa, tutalım 5% artırsa, bunlar ondan istifadə edib mallarını 10% artırırlar birdən bura.
Mənə yaxşı ki, qızım kömək eləyir, yoxsa yəqin dilənçi olar.
Tamah, artıq tamah. O malı Bakıya gətirənləri artıq tamahıdır ki, onlar qiyməti qaldırır.
Bizə hökumət ona necə nəzarət edə bilər?
Hökumət bacarmır da, özləri onu himayədarlıq edir ona görə, həmin işbazlara.
Bəli, Rusiyada, Ukraynada hamısı bayram qabağı, öz milad bayramlarında salırlar qiymətləri aşağı ki, xalqın hörmətini qazanır dövlət, hökumət başçıları. Yumurta 10 köpüdür, sabahınızı 15 köpü, 20 köpü, yavaş köpü. Ancaq bizim bayramlarda aclıq hökm sürür.
Bayram günlərində əsas bahalaşma ərzağın qiymətində hiss olunur. Bu səbəbdən yolumuzu Bakının ərzaq satışı ilə məşğul olan bir neçə iri ticarət mərkəzindən saldıq. Ticarətçilərdən öyrəndik ki, nə qurban, nə də yeni il bayramlarında satışda olan məhsullara endirim nəzərdə tutulmur. Əksinə, bir sıra məhsulların qiymətlərinin artacağı gözlənilir. İqtisadçı Azər Mehdiyev isə düşünür ki, əsas problem inhisarçılıqdadır.
Rəqabətli bazar Azərbaycanda mövcud deyil və bu da təbii ki, bazara kifayətdir mal və xidmət çıxarılmasına imkan vermir. Nəticədə qiymətlərin qalxması üçün real zəmin yaradır. Və bu inhisarçılığın da kökü hansısa bir-iki təsərrüfat subyekti məxsus deyil. Bu daha çox yuxarıdan tənzimlənmənin həyata keçirilən qurumlar tərəfindən həyata keçirilən bir inhisarçılıq. İdarə olunan bir şeydir.
Avropa təcrübəsində sahibkarlar bayram öncəsi və satışda olan məhsulların istifadə müddətinin bitməsinə 1-2 ay qalmış xüsusi endirim kampaniyaları həyata keçirirlər. Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycan istehlakçısının hüquqları bu məsələdə də pozulur.
Əksər hallarda həmin məhsullar yeni etiketlərlə, tarixi dəyişmiş etiketlərlə yenidən bazara çıxarılır və yaxud onlar daha kiçik mağazalara ötürülür ki, hansı ki əhali baxmadan o malları alıb istehlak edirlər. Yəni, hər halda Azərbaycanda bu vəziyyətin çox acınacaqlı vəziyyətdə olmasını rəsmi dövlət qurumlarında dəfələrlə elan ediblər.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən isə bildirirlər ki, süni qiymət artımının qarşısının alınması üçün nazirlik yanında anti-insar dövlət xidməti bazarlarda monitorinqlərə başlayıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev.
Məqsədimiz bayram ərəfəsində və bayram zamanı istehlakçılara daha münasib qiymətlərlə tələb olunan malın təklif olunmasına nail olmaqdır. Deməli, İqtisadi İnkişaf Nazirliyində Anistan Dövlət Xidmətinin bu tədbirləri bayram tamamilə bitənə qədər davam edəcəkdir.
Ərzaq mağazalarından fərqli olaraq Bakının mərkəzində yerləşən geyim mağazalarında artıq endirim kampaniyalarına başlayıblar. Satıcılar bunu bayram qabağı ərzaq məhsullarına tələbat artdığına görə satışın həcminin azalması ilə izah edirlər.
Cəmiyyətdə pul yoxdan görürüm. Azıq rəqəbəti azalır. Ərzaqın qiyməti qalxır, maaş qalxmır. Bu da azıqların azıq rəqəbətini azalır.
Böyük faizlərlə elan edilən endirimlərə vətəndaşlar da inanmır. Onların fikrinə görə bu yalnız görüntü xatirinədir.
Endirim yalan yazılır. Həqiqət endirim yox.
Gözünüzün qabağında yazılı burada ayaqqabı 70% endirim. O nəyə 70% endirim? Gör orada ayaqqabı, gör 70% endirim var, yoxdur.
Vətəndaş deyir ki, dövlətin bu məsələdə vətəndaşın xeyrinə dönüş yaratması üçün səmimi bir istək yetər. Bu istək olmadıqca bayram süfrələri ildən ilə kasatlaşmaqda davam edəcək.
Aygün Muradxanlının reportajı. İndi Amerikada hamı ondan danışır. Prezidentliyə namizəd Haqqabi birdən-birə populyarlaşıb. O öz çıxışında Azərbaycanın da adını çəkib. Bu haqda birazdan.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Michael Huckabee Amerikada prezidentliyə sıradan bir namizədlərdən sayılırdı, amma son həftələrdə böyük bir sıçrayışla liderlər sırasına çıxıb. Bir ilə Amerikada prezident seçkiləri olacaq və yaxın vaxtda həm hakim Respublikaçılar Partiyasında, həm də müxalifətdə olan Demokratlar Partiyasında vahid namizədin müəyyən olunmasına başına alınmalıdır. Beləliklə, Respublikaçıların vahid namizədi olmağa şanslı siyasətçilərdən biri Michael Huckabee kimdir? Bugünlərdə Huckabee bir məqalə yazıb, beynəlxalq siyasətlə bağlı fikirlərini açıqlayıb, deyib ki, Amerika nəyi düz eləyir və nədə səhvə yol verir, məqalədə Azərbaycanın da adını çəkib. Vaşinqton müxbirimiz Qorxmaz Əskərovun söhbəti.
Foreign Affairs jurnalının son növbəsində Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizədlərdən biri olan Michael Huckabee öz xarici siyasi platformasını açıqlayan bir məqalə ilə çıxış etmişdir. Əsasən Bush administrasiyasını tənqid edən və Respublikaçı siyasi məfkürəsini George Bush administrasiyasından distansiyada saxlayıb öz seçki kampaniyasını aparan keçmiş din xadimi və keçmiş mer Michael Huckabee gözlənilmədən əsas Respublikaçı namizədlərin sırasına çıxmağa nail olmuşdur. Son sorğularda az qala lider Respublikaçı namizəd Rudolph Giuliani-yə satmış Huckabee Amerikanın terrorla müharibə prioritetləri başlıqlı məqaləsində Bush administrasiyasının siyasətini kəskin tənqid edir. Huckabee yazır ki, terrora qarşı müharibəni ABŞ dünya ilə deyil, dünyanın yanında duraraq terrorçuluqla aparmalıdır. ABŞ-ın hazırki antiterror siyasətini qeyri-effektiv hesab edən Huckabee yazır, Stat, ABŞ-ın ərəb və müsəlman dünyasında əsas çətinliyi radikalizmə qarşı mötədil alternativin olmamasıdır. Bir tərəfdə radikal İslamçılar var ki, onlar diktatorlara qarşı mötədillərin həddən artıq humanist olmaları səbəbindən işlədə bilməyəcəyi üsullarla vuruşurlar. Öbür tərəfdə də repressiv rejimlər var ki, onlar zor işlətmək və ən adi insan hüquqlarını pozmaq hesabına hakimiyyətlərini saxlayırlar ki, onların da çoxunu biz bu ölkələrdən neft almaqla dəstəkləyirik. Məsələn, Səudiyyə hökuməti yaxud Amerikadan ikinci ən böyük yardımı alan Misir hökuməti. Hərsəndir ki, biz demokratiyanı Coca-Cola yaxud KFC kimi ixrac edə bilmərik, biz mötədil qüvvələrə o yerdə dəstək verə bilərik ki, orada Əl-Qaida müasir zülmü, orta əsr zülmü ilə əvəz etməyə çalışır. Statın sonu. Michael Huckabee daha sonra yazır ki, adı çəkilən və digər müsəlman ölkələrində mötədillərə davamlı siyasi dəstək verə bilmək üçün ABŞ yaxın 10 ildə neftdən asılılığını azaltmalıdır. Və buna görə də alternativ enerji mənbələrinin, atom enerjisi, etanol, hidrogen, günəş və külək enerjilərinin işlənməsinə xüsusi diqqət ayırmalıdır. Huckabee həmçinin hərbi xərclərin artırılması tərəfdarı kimi çıxış edir. O yazır ki, soyuq müharibədən sonra hərbi xərclərin ümumdaxili məhsulun 6%-dən 3,9%-nə qədər azaldılması səhv addımı idi və hərbi xərclər həmin 6%-lik həddə çatdırılmalıdır ki, ABŞ dünyanın istənilən nöqtəsində hərbi əməliyyatlar aparmalı olsa, kifayət qədər hərbi güclə çıxış edə bilsin. İraq məsələsində Bush-un son siyasətlərini ümumən dəstəkləyən Huckabee Kürd terrorçu təşkilatı PKK-nın bu ölkədə çiçəklənməsini ABŞ administrasiyasının böyük səhvi hesab edir və yazır. Stat. Mən təəssüf edirəm ki, yalnız Türkiyə 100 minlik qoşunu İraq sərhədinə çəkdikdən sonra və PKK problemi böhrana çevrildikdən sonra Buş administrasiyası bu məsələyə lazımi diqqəti ayırmağa başladı. Biz İraq hökumətinə, o cümlədən Kürt hökumətinə daha çox təzyiq göstərməli idik ki, PKK məsələsi daha əvvəl həll olunaydı. Statın sonu. Hakabi bu məsələdə ABŞ-ın Türkiyə ilə əməkdaşlıq etməsini vacib sayır və Türkiyənin yeri gəldikcə İraq ərazisində məhdud hərbi əməliyyatlar aparmasını faydalı hesab edir. İran məsələsində çəkindirmə siyasəti aparmaq tərəfdarı kimi çıxış edən Hakabi yazır ki, bu ölkəyə təzyiqləri artırmaq üçün Avropalı müttəfiqlərdən, xüsusən də Fransadan faydalanmaq lazımdır. Rusiyanın isə İran məsələsində ABŞ-a dəstək verməsi inandırıcı görünmədiyindən Hakabi bu ölkənin etirazlarına baxmayaraq Şərqi Avropada antiraket sistemlərinin qurulmasının davam etdirilməsini düzgün hesab edir. Azərbaycanın da adını çəkən Hakabi qeyd edir ki, Rusiya Azərbaycan ərazisinin İrana hücum üçün platform kimi istifadəsini yol verilməz hesab edir. Rusiya ilə bu tip qarşıdurmaları gözlənilən hesab edən Hakabi günün sonunda Rusiya ilə münasibətlərin soyuq müharibə dövründən daha pis olacağını güman etmir. Məqalənin yekununda Pakistanla münasibətlərə xüsusi yer ayıran Michael Hakabi hesab edir ki, bu ölkəyə yönəlik siyasət daha ölçülü biçili olmalıdır və antiterrora verilən dəstək diktatoriya verilən dəstəklə qarışdırılmamalıdır. Qorxmaz Əskərov, Washington.
Kontekst verilişi davam edir. Qazaxıstan indi də Qırğızstan. Bir neçə ay əvvəl ATƏT Qazaxıstanda keçirilən parlament seçkilərini tənqid elədi. Həmin seçkilərdə Prezident Nursultan Nazarbayevin partiyası bütün mandatlara sahib çıxmışdı. Müxalifət kənarda qalmışdı. Qazaxıstandan fərqli olaraq Qırğızstan Narıncı İnqilabın qalib gəldiyi ölkədir. Amma müxalifət parlamentə düşmək üçün 5%-lik barajı keçməyinə keçə bilib, amma bir dənə də deputat mandatı ala bilməyəcək. İlkin Məmmədovu dinləyək.
Baxmayaraq ki, seçkin təxmini nəticələrinə görə Prezident Kurmanbek Bakıyevin Akyol partiyası səslərin ancaq 48%-ni yığa bilib, amma bu parlamentdəki bütün 90 yeri qazanmaq üçün bəs eləyir. Ona görə yox ki, Qırğızstanda müxalifət partiyalarının heç biri səs yığa bilməyib. Xeyr, sadəcə ona görə ki, Qırğızstanın seçki qaydaları buna imkan verir. Oradakı qaydalara görə parlament seçkiləri proporsional seçki üsulu ilə keçirilir və bütün ölkədəki seçicilərin 5%-nin səsini yığan partiya parlamentə düşə bilər. Amma müxalifətdəki Ata Məkan partiyası ümumi seçicilərin 9%-nin səsini yığıb. Amma burada proporsional qaydanın Qırğızstanda edilən əlavəsi müxalifətə imkan verməyib ki, parlamentə düşə bilsin. Söhbət ondan gedir ki, Qırğızstan qaydaları ilə gərək hər bir partiya ölkənin 7 bölgəsi və 2 böyük şəhərində də seçicilərin ən azından 0.5%-nin səsini qazansın. Odur ki, Ata Məkan partiyası ölkə üzrə 9% səs toplasa da cənub rayonlarında 0.5% səsi yığa bilmədiyindən parlamentə düşə bilmir. Artıq müxalifət seçkinin ilkin nəticələrini tanımadığını bildirib, səbəbsə elə məhz ölkənin cənub rayonlarında İqtidar partiyasının az qala mütləq səs çoxluğu ilə qalib gəldiyi dairələrdə seçkinin saxtalaşdırılması ittihamlarıdır. Qırğızstanın bir neçə müxalifət partiyası iqtidari inzibati resurslardan istifadə edib seçki təbliğatı aparmaqda və eyni resurslarla və təzyiqlər yolu ilə seçkin nəticələrini saxtalaşdırmaqda iddiam ediblər. Sosial Demokrat Partiyasının həmsədri Roza Atambayeva Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib ki, onlar müşahidə elədiyi seçki dairələrində seçki qanunlarına məhəl qoyulmayıb da.
Bu pozuntular dəhşətli olub. Məsələn, Oş və Cəlilabad rayonlarında yerli icra hakimləri seçkinin nəticələrini saxtalaşdırmaq üçün öz inzibati hakimiyyətlərindən utanmadan, açıq şəkildə istədikləri kimi istifadə edirdilər. Onlar dayanmadan elə bunu ilə məşğul olublar.
Elə seçkiləri müşahidə edən ATƏT-in missiyasında bəyanatında deyilir ki, 2 il bundan əvvəlki parlament seçkiləri belə indikindən daha şəffaf idi və indiki seçkilər geriyə addımdır. Müxalifət partiyaları, istər keçmiş baş nazir Almaz Atambayevin Sosial Demokrat Partiyası, istərsə də ex-speaker Omurbek Tekabayevin Ata Məkan Partiyası seçkin nəticələrinə etiraz olaraq kütləvi aksiyalara başlayacaqlarını da gizlətmirlər. Amma bundan ötürü onlar çox güman ki, sabaha gözləyəcəklər. Çünki dekabrın 18-də Qırğızstan Ali Məhkəməsi hökumətin hər bir rayon üzrə qoyduğu 0.5% minimum hədd qaydasının nə dərəcədə qanuna uyğun olub-olmadığını araşdıracaq. Amma Ali Məhkəmənin qərarı çıxmamışdan İqtidar partiyası Akyolun təmsilçiləri parlamentdə mütləq çoxluğa malik olmanın bir partiyalı idarə sisteminin çox uğurlu model olduğunu bildiriblər. Onlar Putinin partiyasının qalib gəldiyi Rusiya və Nazarbayevin partiyasının tək başına oturduğu Qazaxıstan parlamentinin nümunə göstərirlər. Və indi siyasi müşahidəçilər narahatdırlar ki, əgər Ali Məhkəmə də sabah hakim partiyanın xeyrinə qərar versə, burada da tək partiyalı sistem qurulacaq və Orta Asiyanın avtoritar rejimləri arasında demokratiya az çox meyl edən Qırğızstan da itirilə bilər.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Bu, bugünkü Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan xüsusi reportajlar rubrikası ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda bələdiyyələrin işi haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli təqdim edir.
Bunların yanına gedirsən, o bələd deyir ki, sənin quzuva deyir, yer vermişəm, süzərəm, haçan lazım olsa onu da verəcəm.
Mənim də şikayətim bələdiyyələrdəndir. Kənd cəmatına verilən torpaqlar hamısı kənar şəxslərə satılır. Satılan torpaqlar əgər kənar şəxslərə satılırsa, elə öz kənd cəmatına versin.
Mülkiyyət verir, mülkiyyət. Bağda milli sahəsi deyirik. O milli sahəsi də bizə verdiyi xəritədə biz yerimizdə deyirik. Xəritədə göstərir 12 sotuq yarım, bizə göstərilmiş yer 6 sotuq, 7 sotuq. Qanunsuzluq burada, qanun yox. Şikayət edirsən, bu qulaqdan alır, o biri qulaqdan bırakır.
Cəmaat orada deyir, ay balam, qoy meydi basıraq. Deyir, yox, torpağın, yerin pulu verilməmiş, meydi qəbrə qoymaq olmaz.
Qanunda yazır ki, çox illik əkmələr altında olan torpaqlar bələdiyyəyə verilə bilməz. Ancaq 3%-dən 5%-ə qədər yararsız və qismən yararlı torpaqlar bələdiyyəyə verilə bilər. Amma bunlar fındıq bağlarının 50%-i bələdiyyənin hesabında saxlayıblar.
Bunlar Azərbaycandakı bələdiyyələrdən şikayətlənən insanlardır. Bu şikayətlərin hamısı bələdiyyələrin ya vətəndaşa torpaq verməməsi, ya da verdiyi torpağın yararsız olması ilə bağlıdır. İndi Azərbaycanda bələdiyyələr daha çox torpaq alqı-satqısına görə tanınır. Ancaq bələdiyyələr haqqında qanuna görə onların fəaliyyəti təkcə bununla bitmir.
Qanunvericilikdə də bir mənalı olaraq göstərilib ki, bələdiyyələr vətəndaşların təşkilinin elə bir sistemidir ki, onlar yerli əhəmiyyətli sosial, iqtisadi və mədəni məsələləri sərbəst və müstəqil şəkildə həll etməlidirlər. Yəni bələdiyyələr
Vüqar Tofiqli Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının ekspertidir. Neçə illərdir bələdiyyələrin işini araşdırır. Deyir ki, bələdiyyələr vətəndaşa aid bütün sosial məsələlərlə məşğul olmalıdır. Bunu eləmək üçün isə heç bir əyərəsiyi olmamalıdır. Torpaq məsələsindən başqa bələdiyyələrin səlahiyyətlərinə daha nələr daxildir, Vüqar Tofiqli bunları əlavə eləyir.
Az təminatlı ailələrin sosial məsələlərin həlli, məhəllə daxili yolların təmiri və onların abadlaşdırılması, əhalinin işsizlik məsələlərini aradan qaldırması, öz töhfəsini vermək, yəni sexlərin, istehsal sahələrinin yaradılmasıdır, digər sahələrin yaradılması, yalnız ki, bələdiyyə bunu səlahiyyəti və ixtiyarı çatır. Bu yaxınlarda prezidentin də sərəncamından sonra qüvvəyə minən məzarlıqların bələdiyyələrə verilməsi məsələsi ki, hansı ki, o da bir avasitə artıq bələdiyyələr əlavə olaraq verildi və bələdiyyələr də öz ərazilərindəki həmin o məzarlıqlara xidmətin göstərilməsidir, az təminatlı əhaliyə pulsuz xidmətin göstərilməsidir. Məsələn ki, bu artıq bələdiyyələrin səlahiyyətinə aid edildi.
Vüqar Tofiqlinin bələdiyyələrin səlahiyyətləri haqqında danışdığı sonuncu məzarlıqlar məsələsi əhalinin ağrılı yerlərindəndir. Torpağın qiyməti get-gedə daha çox bağlaşdığından məzar üçün ayrılan torpaqlar da bağlaşır. Əgər əvvəllər xüsusilə kənd yerlərində məzar yerləri pulsuzdursa, indi belə deyil. Abşeron rayonunun Göradil kəndinin sakini Şəlalə Qədirova deyir ki, həyat yoldaşının dəfn günü bələdiyyə üzvləri deyirmişlər ki, tələb olunan pulu verməsəz meydi dəfn edə bilməzsiz.
Cəmaat orada deyir, ay balam, qoy meydi basıraq. Deyir, yox, torpağın, yerin pulu verilməmiş, meydi qəbrə qoymaq olmaz. Meydi basırmağa gedənlərdən biri çıxardır 100 dollar cibindən, pulu verir, meyit basırılır. Gəlir, uşağa yaxınlaşır ki, bəs bunun 200 dollar, 300, əvvəli 300 dollar, yalvar, yapış 200 dollar endirilər. Yəni ki, kətdə yaşayasan, kəndin qəbirsanlığı sənə pulla satıla, pulla verilə. İndi görün, biz hansı kətdə yaşayırıq, bizim bələdiyyələr nə işlə məşğuldurlar, nə iş görürlər?
Yerli bələdiyyə təmsilçiləri isə kənd sakininin dediklərini təkzib eləyirlər. Göradil bələdiyyəsindən olan şikayətlər isə bununla bitmir. Cəmaat əslində kəndin yollarının bərbad olmasından və ya bələdiyyənin onlar üçün iş yeri açmamasından şikayət eləmirlər. Neçə vaxtdır ki, 100-ə yaxın kənd sakininin yerli icra hakimiyyətindən tutmuş prezident aparatına qədər şikayət eləmələri bələdiyyələrin onları torpaqla təmin eləməməsi ilə bağlıdır. Bu haqda birazdan daha ətraflı danışacağam. Azərbaycanda ilk dəfə 1999-cu ilin dekabrında bələdiyyə seçkiləri keçiriləndə əhali bu yeni qurumun nə iş görəcəyi, cəmaatın hansı problemini həll edib hansını edə bilməyəcəyi, bir vətəndaş kimi özünün bu yerli özünü idarə etmə orqanında necə təmsil olunacağı haqqında necə az məlumatlı idisa, indinin özündə də bələdiyyə haqqında bildikləri elə də çox deyil. Mən bir neçə Bakı sakininə belə bir sual verdim. Öz bələdiyyəniz haqqında nə bilirsiniz? Cavabları belə oldu.
Heç nə bilmirəm bələdiyyəm haqqında.
Heç nə.
Biz bələdiyyə tanımıram, bilmirəm heç harda yerləşir. Ümumiyyətlə, bələdiyyə bizlə maraqlanır işi. Biz bilmirik bələdiyyənin idarəsi hardadır. Sıx-sıx bizlə əlaqədə olmalıdır. Mən görməmişəm valla. Deyə bilmərəm heç nə. Heç nə adını bilirik, nə familiyasını bilirik, nə üzünü görmüşük. Bilmirəm.
Bilməsəm daha yaxşıdır. Bələdiyyənin nə xeyri var? Müraciətin də bir xeyri yoxdur. Ona görə də heç müraciət eləməyə dəyibdir.
Bizim bələdiyyə ehtiyacımız yoxdur.
Bələdiyyənin heç adını tutmuyor. Ona görə ki, onlar öz cibləri üçün qazanırlar. Başqa heç nə. Bələdiyyə torpaq satıb pul yeməkdən başqa heç nə gəlmir.
Bələdiyyələr desən yaxşı işə baxmırlar. Və özündən götürürəm bu söhbət. Ha, torpaq işlərinə baxırlar ora bura. Mən məsələn rayonda yaşayıram. Hamını əmlak payı verirlər, mənə əmlak payı vermirlər.
Kimdən qorxur? Qüvvəli adamdır, ondan qorxur, sırazı işini həll eləyir. Kəsibdən heç eşidmir sözü. Düzgün işləməlidir, hamı eşidməlidir, o da maaşını alır. Havayı bələdiyyət qoymuyor, onu qoyublar ki, düzgünlüyü yollan işləsinlər.
Vatəndaş bələdiyyədən gözləməlidir ki, düzgün işləsin, cəmatın işini düzgün aparsın. Baxır da kim işin düzgün aparırlar, kim işin əyilib elədir.
Bu, ona yaxın adamın cavabı idi. Azərbaycan Regional İnkişaf Mərkəzi isə bugünlərdə Bakı və Sumqayıtda yerli bələdiyyələrin fəaliyyəti haqqında yüzlərlə vətəndaş arasında soru keçirib. Mərkəzin sədri Çingiz İsmailov sorğuda qoyulan suallar və verilən cavablar haqqında bunu deyir.
Yaşadığınız ərazidə bələdiyyənin rəhbərini və yaxud müavinin adını bilirsiniz. 90% sorğuda iştirak edən hiç tanımırlar bələdiyyənin başçısının adını. Bələdiyyələrin fəaliyyəti nəyi əhatə edir? 73% deyib torpaq satış, 17% deyib müxtəlif sosial problemlər, 10% deyib heç bilmirik. Bələdiyyələr sizin hər hansı bir probleminizi həll edirmi? 87% deyib yox. Bələdiyyələrin işində əsas çatışmamazlıqlar nədən ibarətdir? 60% heç bilmirlər bələdiyyənin işi nədən ibarət. 7% hesab edirlər ki, səriştəsizlik. Bu cavablar onu göstərir ki, əhali böyük əksəriyyəti elə bilirlər ki, bələdiyyə torpaq satışı ilə məşğuldur.
Çingiz İsmailov deyir ki, mərkəzin sorğusunda iştirak edən əhalinin çox az hissəsi bələdiyyənin işinin mahiyyəti haqqında məlumatlı olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə bələdiyyələr müəyyən işlər görsələr də bu sistemli deyil. Elə bu sistemsizlik də görülən işləri təbliğ eləməyə imkan vermir. Bəs bugün bələdiyyə hansı işləri görür və niyə onun gördüyü işlərin fonunda Çingiz İsmailovun dediyi kimi sistemsizlik onun fəaliyyətini təbliğ eləməyə imkan vermir?
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyənir bə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yarım.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkli eləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük-böyük jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerlisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda bələdiyyələrin işi haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli təqdim edir.
...2700'dən artıq bələdiyyə var Azərbaycanda. Mən demək istəmirəm ki, bunların hamısı çox ideal, şəffaf, gözəl, yüksək səviyyədə işləyir. Xeyr, bu belə deyil. Təəssüf ki, belə deyil.
Natiq Dünyamalıyev Abşeron Bələdiyyələri Milli Assosiasiyasının sədr müavinidir. Etiraf edir ki, bələdiyyələrin hamısı heç də yaxşı işləmir. Ancaq o həm əhalinin, həm də ekspertlərin bələdiyyələrin ünvanına söylədiyi iradların çoxu ilə razılaşmır. O da təbliğat işinin zəif qurulması haqqında deyilənlərlə razıdır. Ancaq onu da bildirir ki, sakinlərlə ünsiyyət məsələsi davamlıdır. Əhalinin bələdiyyələrin işi ilə maraqlanmaması isə onun fikrincə sakinlərin fəal olmaması ilə bağlıdır.
Bizim əhalimiz aktiv deyil yerli özünü idarə etmə məsələlərində. Elan verdirdik ki, toplantı keçirdirik. Saat 11-ə təyin olunmuş toplantıya gələn yoxdur. Mən ildə 2 dəfə əhalini güclə toplayıram hesabat vermək üçün. Bizim cəmiyyətimizin özündə maraq yoxdur. Hər dəfə toplantıda biz deyirik ki, hər bir vətəndaş qəsəbənin sakini bələdiyyə üzvüdür. Deyirəm, siz burada aktiv iştirak eləməlisiniz, tələb eləməlisiniz, soruşmalısınız, mən nə iş görürəm, sizin vəsaitinizi hara xərcləyirəm, mən nə işlər görməliyim. Amma xeyr, cəmiyyət bunu yaxın buraxmır.
Natiq Dünyamalıyev bununla belə Abşeron bələdiyyələrinin Azərbaycan bələdiyyələri arasında öz işini ən yaxşı quranlardan olması ilə də fəxrlə danışır.
Getmək mümkün
deyil, hə? Güzək kəndi də Abşeron rayonunun ərazisidir. Bura gedib gəlmək böyük əziyyət hesabına başa gəlir. Çünki kəndin şəhərə işləyən öz avtobusu yoxdur. Kəndin başqa problemlər də var. Ancaq nəqliyyat məsələsi o biri problemləri kölgədə qoyub. Kənd cəmatı dəfələrlə bu haqda uyğun yerlərə, o cümlədən bələdiyyəyə müraciət edib. Deyirlər ki, ancaq faydası yoxdur. Könül Abdullayeva da avtobus problemindən ürək ağrısı ilə danışır.
Güzdəy bələdiyyəsi özü də bilir ki, qazdan, işıqdan problemi var. Amma Güzdəy üçün mənim ən yanıqlı yerim 21-ci əsr, ali təhsil almaq üçün uşaq imtahan verir, girir, ancaq nəqliyyatı yoxdur ki, Bakıya gəlsin, oxusun. Bu dəhşətdir. Dəfələrlə demişəm onlara, deyir, bələdiyyə dəfələrlə nəqliyyat departamentinə də müraciət edib, nəqliyyat nazirliyinə də müraciət edib, cavabsız qalıb. Çünki yolu dağınıqdır, əldən ayaqdan uzaqdır. Marşrut özünü ödəmir. Ona görə də laqeydlik eləyib, bu qalıb belə vəziyyətdə.
Azərbaycan bələdiyyələri palçıq vulkanları ətrafında üstündən yüksək gərginlikli elektrik xətləri keçən ərazilərdə də vətəndaşlara torpaq satır, onların bu ərazilərdə yaşayış evləri tikməsinə icazə verir. Dövlət Xəritə Çəkmə və Torpaq Komitəsi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə birlikdə aşkar edib ki, ayrı-ayrı bələdiyyələr palçıq vulkanları ətrafında evlərin tikilməsi üçün yüzlərlə sərəncamlar veriblər. Komitənin sədri Qərib Məmmədov deyib ki, bu çox təhlükəlidir. Səlahiyyətli orqanlardan belə xəbərlər də yayıblar ki, bələdiyyələrin həm ərazilər üçün verdikləri sərəncamlar ləğv olunmalıdır. Oradakı evlər də sökülməlidir. Abşerondakı palçıq vulkanları ərazisində neçə illərdir ev tikib yaşayan Nəriman Talbovsa deyir ki, heç yerə köçmək fikri yoxdur. Onun icazəni bələdiyyə icra hakimiyyət verib.
Bu dağda neçə dəvə püskürmə olub, görmüşük, az şəkildə qalxır, yenə yatır, püskürəndə cəmaat yığılır, belə yaxına gedir, baxırlar. Buradan heç araya köçürmək mümkün olmaz. Ev lazımdır, şərait lazımdır. Burada məskunlaşmaq üçün əvvəlcədən yuxarı orqanlardan icazə almışıq. Hamısının qərarı var, icra hakimiyyətindən, bələdiyyədən, kənd sovetindən icazə var.
Qanunvericilikdə göstərilir ki, bələdiyyələr tam müstəqil yerli özünü idarə etmə orqanıdır. Qanunda belə olsa da bələdiyyələrin müstəqil olmaması, xüsusilə icra hakimiyyətindən asılı qalması haqqında fikirlər də cəmiyyətdə özünə yetərincə yer eləyib. Azərbaycan Regional İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Çingiz İsmailov.
Bələdiyyə tam müstəqil idarə etmə qurumu. Ancaq Sumqayıtın bələdiyyəsi Sumqayıt icra hakimiyyətinin binasındadır. Bu necə düzgündür? İcra hakimiyyəti də idarə etmə orqanıdır. Bələdiyyədir.
Sumqayıt bələdiyyəsindən isə deyirlər ki, onlar heç də özlərini yerli icra hakimiyyətindən asılı saymırlar. Bina məsələsinə gəldikdə isə maliyyə imkanları məhdud olduğundan, başqa yerləri olmadığından müvəqqəti icra hakimiyyətində yerləşiblər. Ədliyyə Nazirliyinin bələdiyyələrlə iş mərkəzinin rəhbəri Mehdi Səlimzadə də bələdiyyələrin asılı olması fikrini qəbul eləmir.
Bizim qanunlarda da bələdiyyə müstəqildir. Heç bir orqanın qarşısında cavabdehliyi yoxdur, məsuliyyəti yoxdur. Onlar yalnız cavabdehliyi, mənfiliyyəti əhalinin qarşısında daşıyırlar. İcra hakimindən özünü asılı eləyən bələdiyə var. Qanunda bələdiyələrin icra hakimindən heç bir dövlətdən asıllığı yoxdur. Amma işini düzgün qura bilməyib, hər hansı bir fırıldağa yol verən bələdiyə sədri özünü gedir icra hakimindən asılı vəziyyətə salır. Bu deməkdir ki, Azərbaycan bələdiyəsi icra hakimindən asıldır.
Vaxtilə Axsu rayonunun Padarqışlaq kənd bələdiyyəsinin sədri işləmiş Vüqar Müzəffərli isə deyir ki, bələdiyyə sədrini icra hakimiyyətindən asılı eləyən elə qanunvericilikdir.
Hamısı bələdiyyələrin statusu haqqında qanundadır. Bələdiyyələrin statusu haqqında qanunda bələdiyyələrin səlahiyyətləri dəqiq təfsir olunmuyor. Bələdiyyələrə istənilən vaxt icra hakimiyyəti strukturları müdaxilə edə bilər. Mən bələdiyyə sədriyəm və icra hakimiyyətinin başçısından tam asılı deyiləm. Belə bir bələdiyyə sədri yoxdur. Niyə görə? Ona görə ki, seçkilər şəffaf keçirilir. Seçilən bələdiyyə üzvlərinin xeyri şəffaf seçilir. Arxasında səs durmur axı.
Vüqar Müzəffərli deyir ki, məhz icra hakimiyyətinin asıllığından qurtarmaq üçün bələdiyyə sədri vəzifəsindən istifa vermişdim. Bu arada İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzi adlı qeyri-hökumət təşkilatı bir neçə xarici təşkilatla Azərbaycanda bələdiyyələrin gücləndirilməsi işinə başlayıb. Mərkəzin sədr müavini Rövşən Ağayev deyir ki, vətəndaş cəmiyyəti kimi bələdiyyələrin gücləndirilməsinə vəkillik eləmək istəyirlər. Bunun üçün isə bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı ilə birlikdə alyans da yaradıblar.
Ən ciddi fəaliyyətimiz ona yönələcək ki, qərar qəbul edən qurumlar, söhbət dövlət hakimiyyət orqanlarından gedir, onların qarşısında bələdiyyələrin əsas problemlərini qaldıraq, zaman-zaman, yəni kampaniya xarakteri o kimi yox, 3 il, bu 3 il ərzində müntəzəm olaraq ən ciddi problemləri mətbuat vasitəsilə, bələdiyyə debatlarının keçirilməsi vasitəsilə, xüsusi tədqiqatlar aparıb tədqiqatların nəticələrini hakimiyyət orqanlarına təqdim etmək vasitəsilə, Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlıq edən beynəlxalq maliyyə qurumlarına, beynəlxalq təşkilatlara bu tədqiqatların nəticələrini, bu təklifləri təqdim etmək vasitəsilə.
Bələdiyyələrə yardım təşəbbüsləri öz yerində indi isə bayaq dediyim Abşeron rayonunun Göladil kəndində 100-ə yaxın adamın yerli bələdiyyədən şikayətinə qayıtmaq istəyirəm. Artıq neçə aylardır əllərində şikayət ərizəsi müxtəlif dövlət və qeyri-dövlət qurumlarının qapısını döyən bu adamlar yerli bələdiyyənin onlara torpaq verməmələrindən şikayətlənirlər.
Bizim şikayətimiz Abşeron rayon bələdiyyələrindəndir. Problemimiz torpaqlarla əlaqədardır. Torpaqlarımız satılır qeyri şəxslərə. Kənd adamları təmin olunmayıb. Bələdiyyə torpağını onda sata bilər ki, cəmaatını təmin eləsin, öz əhalisində olan cəmaatını təmin eləsin, ondan sonra qıraq şəxslərə sata bilər. Ancaq bizim bələdiyyələrimiz öz başarılı başarılı gedir. Bütün torpaqlarımız satılır qeyri şəxsi adamlara.
Bizim problemlərimiz hamısı eynidir. Kənd cəmaatına verilən torpaqlar hamısı kənar şəxslərə satılır. Bu hazır bu satılan torpaqlar əgər kənar şəxslərə satılırsa, elə öz kənd cəmaatına versin. Şəxsən mən özüm bir evdə 9 baş ailə yaşayıram, gəlin, kürəkən. Oğlum, hamımız bir evdəyik. Hələ mən bir pay torpaq ala bilməmişəm. Başqaları onu kimi. Gedirsən yuxarıki təşkilatlara, şikayətə gedirsən, uşaqlarımızı polislə hədələyirlər.
Mən bələdiyyənin sədrinə müraciət etdim torpaqçı. Mənə dedi ki, yoldaşa vermişəm. Dedim, bəs uşaq əskərlikdən gəlib. Mən uşağa da torpaq istəyirəm də. Dedi, sizə torpaq düşmür, mən sizə bir pay torpaq vermişəm. Dedim, necə olur bu qıraqdan gələnlərə, sənin bütün qohumun, əqrəbin, hərəsinin 3-3, 4-4 faqlarla da orada hamısı. Hamısının torpağı var. Bələdiyyənin sədrinin oğlunun, qızının, nəvəsinin, nəticəsinin hamısının yeri var. Nəyə görə mənim uşağıma yer verməməlisən? Dedi, sizə düşmür, bir dənə torpaq vermişəm. Deyir ki, hər özə deyir, bir pay torpaq vermişəm də. Deyirəm, bu kənddə əmlak payı olmayıb bugünəcə. İndi sən bir pay torpaq vermişsən yoldaşıma, 60 yaşı var. 60 ildə onun adına bir dənə ev də yoxdur. Mənim uşağıma yer üçün, 27 yaşı var, ailəlidir. Betonun üstündə yaşayırıq, gəldim yaşayır şəraitinizə baxdına. Deyir, mən neyinim, deyir, get şəraiti özüm düzəyir, mən sənə şərait düzəldənəm.
Kəndin sakinləri bələdiyyədən şikayətlərini hələ də uyğun qurumlara göndərirlər. Dediklərinə görə onlara 10 gün ərzində problemlərinin araşdırılacağına vəd veriblər. Yerli bələdiyyə isə ittihamları qəbul eləmir. Deyir ki, o adamlar ki, şikayət edirlər, onlara vaxtı ikən pay torpağı verilib. Göradığı sakinlərinin şikayəti Ədliyyə Nazirliyi bələdiyyələrlə iş mərkəzinə də gəlib çatıb. Mərkəzin rəhbəri Mehdi Səlimzadə deyir ki, şikayət edən həmin adamlardan 25 nəfərini qəbul edib.
Göradır bələdiyyəsində Göradın bir neçə vətəndaşları torpaq almasına əlaqədar şikayət edirlər, bələdiyyə bizə torpaq vermir. Orada müəyyən araşdırma aparılan sonra məlum oldu ki, o vətəndaşlar bir neçə dəfə bələdiyyədən torpaq alıblar, həmin torpaqları satıblar, indi təzədən bələdiyyədən yenə torpaq almaq istəyirlər. Bələdiyyə deyir ki, sən 2-3 dəfə məndən torpaq almışsan, mən sənə vermişəm. İndi heç olmasa əvvəla torpağım yoxdur. Hardan da imkanlaşdıra bilsəm, almayana verim də. Hər vətəndaş Azərbaycan 2 dəfə, 3 dəfə torpaq olsa Azərbaycan torpaq qalmaz.
Mehdi Səlimzadə onda deyir ki, vətəndaşlardan gələn şikayətləri dəqiq araşdırmağa çalışırlar. Çox vaxtsa şikayətlər təsdiqini tapır. Təkcə bu il Azərbaycanda 23 bələdiyyə təmsilçisi cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. onlar qanunsuz torpaq satmaqda və mənimsəmədə ittiham olunublar. Maraqlıdır ki, bələdiyyələr təzə-təzə formalaşanda onlardan şikayətlər və mənimsəməyə görə həbs olmalar indikindən çox az olurmuş. 2005-ci ildə 15, 2006-cı ildə 17 cinayət işi açılıbsa, bu il bu rəqəm 23-dür. Mehdi Səlimzadə bunun səbəbini belə izah eləyir.
Burada ən çox üstünlük təşkil edir kənd bələdiyyələri. Burada bələdiyyə sədrinin fərdi münasibəti, yəni burada görürsün pulun xərclənməsidir, mənimsəməsidir, tək başına qərar verməsidir. Bu insan əgər bu yol tutursa, onu 100 dəfə də marifləndir, beyninə yeritmək ki, bunu eləmək olmaz. Yenə də görürsən ki, pulu götürüb xərcləyib də oğurlayıb, qanunsuz xərcləyib. Bu fərdi münasibətlərin irəli gələn məsələdir. Bir də mən belə düşünürəm ki, görünür mərkəzdən biraz uzaqdadırlar deyə, yəni hesab edirlər ki, bunlara cəzasızlıq ola bilər, bunlara əl çata bilməz. Ona görə belə qanun pozuntularına yol verirlər.
Ancaq açılan cinayət işləri bələdiyyələrdə baş verən bütün özbaşınalıqları əhatə eləyirmi? Müstəqil ekspertlər buna şübhə eləyirlər.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda bələdiyyələrin işi haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli təqdim edir.
Azərbaycanda bələdiyyələrin yaradılmasının 8 ili tamam olur. Bələdiyyələrin güclənməsi üçün bu illər ərzində beynəlxalq təşkilatların da çox sayda təklifləri olub. 2002-ci ildə Azərbaycan Avropa Yerli Özünü İdarətmə Xartiyasını ratifikasiya edib. Həmin xartiya deyir ki, effektiv yerli özünü idarətmə demokratiyanın əsas elementidir. Avropa Şurasının Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin prezidenti Halvdan Skarsa deyib ki, Azərbaycan bələdiyyələrinin statusu haqqında qanun bələdiyyələrin öhdəliklərini izah etməli, onların tam və müstəsna səlahiyyətləri çərçivəsində həyata keçirilməlidir. Dövlət hakimiyyəti və səlahiyyətləri ilə bələdiyyələrə verilənlər arasında aydın fərq və konkret qaydalar müəyyən eləmək lazımdır. Avropa Şurası Yerli Hakimiyyətlər Konqresi Palatasının sədri Yan Mikolovsa bildirib ki, konqres nümayəndələri dəfələrlə Azərbaycanda icra hakimiyyətlərinin səlahiyyətlərinin bələdiyyələrə verilməsi məsələsini müzakirə ediblər. Yerli və regional hakimiyyətlər konqresinin tövsiyələrinə görə ötən il Azərbaycanda bələdiyyələr assosiasiyası yaradılıb. Şəhər, qəsəbə və kənd bələdiyyələrinin də daxil olduğu bu qurum özündə 2700-dən artıq bələdiyyə orqanını birləşdirir. Dekabr ayında Milli Məclisin Regional Məsələlər Daimi Komissiyası bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlərin verilməsi haqqında qanun layihəsini müzakirə elədi. Qanun layihəsində bələdiyyələrə təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, ictimai nəqliyyat, təsərrüfat əhəmiyyətli obyektlərin idarə olunması və inkişaf etdirilməsi ilə bağlı səlahiyyətlərin verilməsi nəzərdə tutulur. Ancaq qanun layihəsində o da göstərilir ki, bu səlahiyyətlərin verilməsi icra hakimiyyətləri ilə bələdiyyələr arasında razılıq əsasında həyata keçirilməlidir. Məşvərətdən sonra qanun layihəsi parlament müzakirəsinə çıxarılacaq. Həm yerli, həm də beynəlxalq ekspertlər isə deyirlər ki, Azərbaycanda bələdiyyələrin əsl müstəqil, güclü idarəetmə strukturu olması üçün İlk növbədə azad və şəffaf seçkilər keçirilməlidir. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev.
Əvvəl Azərbaycanda demokratik dövlət hakimiyyət orqanları olmalıdır. Ölkədə demokratik mühit olmalıdır. Çünki bələdiyyə vətəndaşlara ən yaxın hakimiyyət orqanıdır, idarəetmə orqanıdır. Ona görə də bunun formalaşmasında sonradan nə qədər səmərəli və mükəmməl fəaliyyət göstərəcəyi bilavasitə dövlət hakimiyyət orqanlarının onlarla bağlı qəbul edəcəyi qanunların keyfiyyətindən və keçirəcəyi seçkilərdən asılıdır. Yəni burada həll edici, müəyyən edici faktor siyasi mühitdir. İndiki siyasi situasiyada bələdiyyələr müstəqil formalaşmadığı üçün, normal bələdiyyə seçkiləri keçirilmədiyi üçün asılı bələdiyyə formalaşırsa, əgər seçkilər o şəraitdə keçirsə, bələdiyyə üzvləri seçki mədəsini nəzərdə tutduğu kimi seçki yolu ilə yox, təyinat yolu ilə oturursa həmin postda, çox təbiidir ki, onların sonrakı seçilərdən sonra formalaşdırılan bələdiyyələrin də əhali arasında ciddi nüfuz haqqında danışmağa dəyməyəcəkdir. Çünki vətəndaş görür ki, onun səs verdiyi adam başqadır, qutudan çıxan insan başqadır.
Yeah. Ekspertlər deyirlər ki, bələdiyyələrin güclü idarə etmə strukturu olmaları üçün onların büdcəsi indikindən bir neçə qat artıq olmalı, azad sahibkarlıq inkişaf etdirilməli, sahibkarlıqda monopoliya tamamilə ləğv olunmalıdır ki, bələdiyyələr də öz ərazilərindəki kiçik iş yerlərini, istehsal sahələrini genişləndirməklə maliyyə imkanlarını artırsınlar. Korrupsiya, rüşvətlə mübarizə burada da elə aparılmalıdır ki, heç bir bələdiyyə sədri və nümayəndəsi vətəndaşın haqqını əl uzatmağa cəsarət eləməməlidir. Vətəndaş da bələdiyyəni öz həyəti, məhəlləsi, kəndi, şəhəri bilib onunla sıx, həm də aydın münasibətlər əsasında işləməlidir. Onda inkişafdan danışmaq olar. Ekspertlər onda deyirlər ki, bu işlərin görülməsi üçün 2 ildən sonra Azərbaycan üçün növbəti şans yaranacaq. 2009-cu ildə Azərbaycanda növbəti bələdiyyə seçkiləri inkişafa çatmaq üçün ilk növbədə həmin seçkilər azad və açıq keçirilməlidir.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasını dinlədiniz. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli hazırlamışdı.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq.